Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Язучы Вакиф Нуриевның «Мәхдиев һәм» исемле әсәренә нигезләнгән радио тамаша. Радио спектакль шактый ук үзенчәлекле. Чөнки аның персонажлары барыбызга да таныш, реаль кешеләр. Һәм алар әсәргә үз исемнәре белән кергән. Тамашаның баш каһарманы, халкыбызның сөекле улы, Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, галим һәм педагог Мөхәммәт Мәхдиев. Әсәрдә булачак язучының Бөек Ватан сугышы елларында Орша педагогия училищесында укып йөргән вакыты чагылыш таба. Ул безнең күз алдына саф ихлас күңелле, кешеләргә карата ярдәмчел, белемгә умтылучан, оптимист рухлы чын егет булып килеп баса. Менә нинди сыйфатлары аны олпат әдип итеп формалаштырган икән дип уйлап куясың. Повестьның авторы Вакиф Нуриев үзе дә спектакльгә бер персонаж булып килеп керә. Сүз аның әнисе Нәкия Абдуллинаның Мөхәммәт Мәхдиев белән бергәләп училищедә укып йөргән вакытлары турында. Тагын да төгәлрәк итеп әйтсәк, повестьның төбелешен Вакиф Нуриев әнисенең истәлекләренә нигезләнеп язган. Арча районының Сикертән авылында туып үскән Нәкия Сиҗе авылының Вәкил исемле егетенә кияүгә чыга һәм биредә 45 ел балалар укыта. Ләкин сабакташ дусты Мөхәммәт Мәхдиев белән элемтәләре бер кайчан да өзелми. Хәер, яшьлек елларында булачак әдипнең башыннан кичкән кызыклы, мавыктыргыч, ә кайчак куркыныч хәлләр вакыйгалар турында радио спектакльне тыңлап белерсез. Рольләрне башкаралар: Мөхәммәт Мәхдиев, Артем Пискунов, Нәкия Абдуллина, Резидә Сәләхова, Зөлхия Миңнекәева, Нәкиянең сабакташ дусты, Гөлчәчәк Хафизова, Вакиф Нуриев, Ирек Хафизов. Эпизодларда Мөршидә Чиханшина, Фәнис Мөхәммәтов, Раил Садрый, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Наилә Абдуллина, Алия Галиуллина, Рәзин Нуруллин, Газизжан Вахитов, Булат Шакиров. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Икенче серия. Спектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
Үшәү чыгабыз. Гадәттәгечә фермалар тирәсендә урманга юл таба алмыйча бераз адашып йөрисе. Яхшымы, начармы, гөбершәктән урманга юл бар әле. Буран булса, анысын да таба алмыйсың. Урманга җиткәч, өчебез дә кесәсеннән бау чыгара. Шуның белән бишмәт итәкләрен күтәртеп бәйлибез. Урман кырыеннан 8-9 чакрым тирән көрт йөреп барасы. Елның елында шәп монда кар. Җил аны кырдан ташый һәм урманга терәп сала. Юлны Мөхәммәт ярып бара. Без аның изеннән. Беребез карга кереп чумса, аны тартып чыгармакчы булып, ишебездә чумабыз. Зәмһәрир суыкларда туңабыз.
Мөхәммәт, куттык! А, туңдык!
Әнә бүре!
Куйда!
Әнә, безгә таба килә!
Ахнаем беттек!
Карап торма, Зөлхия, әйдә тизрәк!
Калышмагыз, кызлар, минем арттан чабыгыз. Әйдәгез, монда, калышмагыз.
Эзләр бутала, Мөхәммәтнекен югалтабыз. Бәрелешәбез, беребез өстенә икенчебез килеп каплана. Безне кар шыңгылы суырып ала. Күзләребез тирә-яктан бүре эзли. Аннары шыңгылдан көчкә-көчкә чыгабыз.
Кая шулай ашыгасыз, кызлар?
Бүре ерак калдым икән.
Orttan куып келмейм екен.
Нинди бүре? Қайда бүре?
Сен өзің айттың бит. Бүре бар деп.
Хей, жүлер кейлерім менім. Юрий айттым бит мен сізге. Йүгіріп жылынсыңдар дедім. Жылындыңыз ба енді?
Кирген отырдың бит, Мұхаммед.
Ойша кірген кібік болды. Неге алдайсың бүрі деп? Хаман ұшанабыз. Нендей кіші сен?
Ұшандырып алды ол. Шуңа ұшанабыз, Зілхие.
Кетті қызлар. Терлеген келеш тек тұрарға ярамай. Салқын тидірсіз. Аннары мен ғайыплы болармын.
Мұхаммед алда тағын юл яра. Бірсінде шулай терен күрткеп ата-бата байтақ барғаш, Мұхаммедке дешем, ял ит біраз деген болам. Хәм алға өзім шығам. Хәзір юлны мен ярам имеш.
Нәқия, болмай бұлай, қоя. Алға өзім басым.
Йоқ-йоқ. Ауыр түгіл мені.
Әйткенді тыңла, Нәқия. Ояғын кішкіне. Шабатан кішкіне. Ізінде кішкіне. Мұхаммедке. Шол өзге босасы. Шыны кеңейтесі. Олдан бордыны. Сенің орттан бордыны.
Шолғына жетмеген еді.
Не болды тағы?
Шоп атам да сүтілді. Нәлі түшкірі.
Қаялы. Болған екен бұл.
Нешілейміз енді қазір,
Менім кібік командирі қыз болғанда, бұршылмағыз қызлар. Рәтлейміз аны. Нәқия, шоп атаңны өресің екен, қолыбында нығырақ тұр. Тығыз болсын.
Ярар. Мұхаммед бізнің үшін юл ярушы ғына түгіл, юл көрсетуші дейді. Қышын біз тұрған бөлмеде құтып солқыны. Туңабыз, қатабыз.
Үсті бізге ұрман аварға тұра. Яғарға ұтын юқ. Бөлмені дежурный жылтырға тейш емес. Еншік жылтырға тейштірін бұланы. Ұрмандағы құрысарыны күзденік жейіп бітірдік. Онда бір бұтақты табалмайсың.
Рәхәтләнеп туңып отырасыз ма қызлар?
Рәхәт инде, рәхәт. Үстәп ішмәт, аяқта киіз қота.
Язым десең, қорасы қотқан.
Шығық урманға бірәр нәрсе табылмай қалмас. Біздің яқның Туқай язған урманнары бит бу. Бик хызур, рәт-рәт тұрағы скәр кеби шыршын арат.
Төплерінде ятқаным бар, хәл жиып, көкке қарап.
Көп ме үрейбіз, соңар бұтақта ұшырамай. Жиып бітіргендер бітінісін.
Бүгін тағын салқын меш білен ұйықлар біз мекенне.
Жебімегіз әлі қызлар. Әнәттігі қойынды көресіз ме? Шуның әнәттігі құрыған бұтағын сындырып түшірсек, үш күндік ұтын бұлашақ сізге.
Оны ешік сындырасың, онда ешік мінесің.
Хей, сіз дегенде қойынға ғына түгіл, қофтауына да міне біз. Міне қора.
Ешік итсе айттың міндің, бит Мұхаммед.
Сындырасы ғына қолды.
Бигірек Иван бит бұ, оны ешік сындырасың.
Чепуха қыздар. Ике кулап ябышып тирбетсен, әзір сынып түшау. Шиткерек кетігіз, көзігіз кәләкмәсін.
Берішмей бұл малай, нұқ Иван бұл.
Ауырлық жетмей, қызлар, азғына тоз арасы қолған.
Юнлер езіқ көрмегеш, қоян тоз арасын енді Мұхаммед. Сен тұрыш енді, нұғырақ сілкітіп қоралі.
Нәқия, әйді ояғынан тортабыз. Аяғынан тартып сілкітсек, сынып кетер ол.
Міне, тартығыз әйде. Аяқты құшақлап, бүтін гәудегіз білен тартығыз.
Әсен нық ябаш.
Қорықмағыз,
Kolga kinip kirgen utunni ışkındırmayım men. Tortığız.
Ede. Bir, ede. İki, ede. Üç.
Tüpten çırtlap koydu. Sıra bu hazır.
Ede. Bir, iki, üç. Tortık. Bu ne bu? İki.
Oya koygısım elimde. Min bu takmın ışın arak kilep. Tağım tartırsız. Nık tartıgız, kurukmağız.
Tuktali ne kıya? Mine bu tüşke kiyimlerini salıp jeyik. Çörge yumuşak olsun.
Eyde, eyde. Ne şulay?
Tartıgız indi koşandan birli silkinip duram.
Eyde, Zülkiye.
Oyağı kotkanmış kınım.
Bir, iki, üç. Болды бейт. Әйде кейінді мұғаммәт итіклеріңді тезірек. Солқын тимесін тағын.
Итік шипуға. Сіз әлі шалбарны тортып түшіре яздығыз.
Мишке йогарга урманнан бутак сатак жиюның Мөхәммәт уйлап тапкан юлы безне куткарды. Ул көнне бүлмәбезгә азмы күпме җылы кунды.
Хәтерем дәфтәреннән. Узган гасырның 70-нче елларында университетның тарих-филология факультетында татар телендә әдәби сүз дигән син газета чыгарыла иде. Коридор палатсы хәтле бу газетаны диварның буеннан буена элеп куярлар иде. Гадәттә аның баш мөхәррире укытучылар арасыннан билгеләнә. Шахты еллар буекне Марсель Бакиров тартты. Бер елны Мөхәммәт Мәһдиевне куйдылар. Аның урынбасары итеп мине тәгаенләгәннәр.
Сине үзем тәкъдим иттем. Флорит Агзамов хуплады. Син ризамы?
Мин Мәһдиев тәкъдименнән баш тарта алмыйм. Риза. Ризалык бирүен бирдем дә, эшне нидән башларга? 15-20 метрлы газетаны нишек тутырып бетерергә? Дустым, яз әле дәстин газетага берәр мәкалә. Каләмең шәп бит син.
Гонорар түлисезме соң?
Юк. Син газетада нинди гонорар инде ул?
Юкка, без үзебездә тук.
Шулай баш кашып йөргән көннәрдә Мәһдиев безгә дә юл күрсәтте.
Менә сезгә егетләр бер язма. Стен газета өчен махсус яздым.
Былтырдың хисабы? Тукайның шундый мәкаләсе бар бит.
Ә син авторның исемен игътибар белән укып кара.
Ә, алай икән. Тукайдан түгел икән моның авторы. Укыдык та шок каттык. Мөхәммәт абый факультетыбызның кайнап торган тормышын яктырткан. Күпме яңалык, күпме мәгълүмәт бу язмада. Авторларны Габдулла Тукай калыбына дыңгычлап тутырган. Укырга да кызыклы. Мәсәлән, мондый юллар.
Былтыр татар теле һәм әдәбияты бүлеге студенты Нәҗип Исмагыйлов тәүлектә 24 урынына 26 сәгать булуын исбатлады. Аның яхшы укуы, һәр эшкә өлгерүе менә шуның белән бәйле. Әйе, тәүлектә 26 сәгать. Нәҗип шулай ди. Моны исбатлар өчен иртән 2 сәгатькә иртәрәк торырга гына кирәк икән.
Иртәгесен Мөхәммәт Мәһдиев безгә юлны тау ягына күрсәтте. Фото журналистика серләренә өйрәнүче Тахир Мәхмүтов белән апасқа киттек. Студентларыбыз бу районда бәрәңгедә. Алар янында 3 көн булып колхоз кырларыннан, ындыр табакларыннан репортажлар алып кайттык. Мәхдиевтен үрнәк алып эшкә тотынган редколлегия әгъзасы Мансур Шәйхмәтовның да язмалары әзер. Мәхдиевнең кызы Гәүһәр аларны машинкада җиде. Гөлнур Айзатулова белән Гөлшат Салихҗанова аларны кисеп ватман кагазына ябыштырып тордылар. Рәссамнарыбыз Нәҗип Исмагыйлев белән аның бер туган энесе Әмир газетаны бизәү белән мәшгуль булдылар. Студентлар колхоздан кайтканда газета диварда эленеп тора иде инде. Укырга килгәч, егет кызлар аңа ябырылды. Әдәби сүз Казан вузлары стен газеталары арасында үткәрелә торган конкурста һәр елны беренче урын алды.
Бишенче бүлек күңел.
Күңелдә җылылык, яхшылык, юнлелек. Ачы тәҗрибә әсәреннән.
Шимбә төштән соң авылга кайтырга чыктык.
Урта авылга җиттек. Ярты ю, күп калмады.
Хәл генә битте менә. Тамак ач. Не җитмәсә буран.
Җиле аркадан булса бер хәл булыр иде. Каршыга бәреп исә бит. А, битне кисә. Нишли ул Салихҗан?
Йыгыла бит, йыгыла. Тотыгыз.
Салихҗан. Шәмәтов. Сабакташ, ни булды?
Нәрсә булды, әй? Салихҗан. Битеннән сыпырып карыйк әле. Аңышып китмәсме икән? Салихҗан. Салихҗан дим тор инде. Салихҗан.
Ачлыктан башы әйләнеп йыгылды бичара.
Күз ачылмый. Күз оппа. Үлмәдем икән.
Бу ни хәл инде бу?
Нишлибез инде хәзер?
Нишлибезме? Нәкыя. Булыш әле миңа капчакны шишәргә. Менә шушы дару кирәк аңа.
Әниңә күчтән эшкә дигән ипи бит бу.
Кызлар, сез җиргә арт белән басыгыз. Менә шушында. Салихҗанны ышыклап торыгыз. Мин аңа ипи каптырырмын. Шәмәтов, Салихҗан, ишетәсеңме мине? Салихҗан!
Күзе ачылды, рәхмәт төшкере.
Кап әле менә шуны. Кап әле. Шәйне, шәйне әйде, әкрен генә.
Әйде, әйде, шәйне.
Маңгайы да тирләп чыкты. Яши болай булгач.
Кинәт кенә хәлем китте.
Шул ашамаганга. Кызлар, сезнең бит бишмәтләрегезнең аркасы таш булып каткан. Йөгерегез тизрәк сикертәнгә.
Ә син?
Мин Салихҗанны озатып куям. Авылларына чаклы озатып куймышы булмый. Кем белә юлда тагын ни буласын. Ә сез чабыгыз. Җилдә торып бишмәтегез каты беткән.
Аның каравы Тукайның тас шигырендәге малай кебек булдык. Аркага ни белән генә суксалар да авыртмый.
Тәнәфес иде. Университет коридорында гызгы. Исәнмесез, Мөхәммәт абый?
Вакыйф. Ни хәлләрдә, якташ? Укулар барамы? Әниең ни хәлдә? Укытып йөриме?
Өйдә барысы да әле кеше, Мөхәммәт абый. Тәртип, әле генә авылдан килдем.
Менә мин дә авылга кайткан идем бу атнада. Гөбершәктә булдым. Авария күреп килдем, шуңа кәйфем төште. Бер егетнең хәле бик авыр икән. Мөрәленеке диделәр. Катылаккан, аягы сынган. Бер генә җирдән сындым икән әле. Башка төшләре дә имгәнгән булуы ихтимал. Хәл кадәри ярдәм күрсәттек инде үзенә. Яраларын бәйләдек, аннары бер машинага салып аршага озаттык. Үз кулларым белән күтәреп салдым. Яшкә синең чамадарак ул. Сәҗдә бер тирәдә укымадыгызмы икән әле?
Мәктепті менен бір ел олданырақ тамамлаған Рошат болып шықты ол. Яқшы оқыды. Мәктепнің бір деген шаңғышы сыйды. Не істейсің? Көресің болғаш. Мұхаммед абыяның халін кіл сұрашып тұрды. Аллаға шүкір. Егіт аяққа басты. Мұхаммед абыяның игілікті көңілі де, шифалы қолдары даңа тәсір етмей қалмағандыр.
Алтыншы бөлік. Мәхәббәт.
Біз 41-ші ел балалары әсәрінен эпизод. Фет қиммәткә түшті Зарифуллинға. Зоолог Исмағил абзый иртәнгісін директор янына кіріп тауыш шығарған имеш.
Біз кімдәрді тәрбиелейбез? Мәхәббәт турында сөйлерсіләргә оның ни хақы бар? Рус әдәбияты оқушысы нәрсә қарай?
Зоолог бу уңай белән Нина Комиссарова жырлаған жырны да тілге алған. Шуннан китті тауыш, китті тикшерену. Кімдір бір хабар таратқан. Имеш, колхозда уақытта Зарифуллин кишлерін Комиссарованы ұзатқалаған. Фет шиғыры шуның нәтижесі екен. Ошығыш рәуіште үлкен курсларының жиылышы жиылды. Директор, ежик шәшілі, кішкіне башлы, ұзын түз гәуделі, құры кіші Зарифуллинны алға шығарып бастырды. Бір-бір артлы сұраулар берді.
Колхозда уақытта син Рус группасындағы комиссару білен кеш ұшыраштың ма?
Кеш клубтан бірге қойттық.
Барлығы неше тапқыр?
Үш тапқыр.
Нәрсе тұрында сөйлештіңіз?
Ушинскийнің дидактикасы тұрында, педагогия тұрында, дүртінші курста географиядан экскурсия өздіру методикасы тұрында.
Ялғанлама, Зарифуллин. География методикасы тұрында сөйлеш үшін кешін қызлар біле сұрашмайлар.
Зарифуллин бір мәлге аптырап қалды. Ә башқа мақсат білен ұшырашу нешік бұла екен?
Апаз қызы Ирфия ұқыды бізнің білен. Оның матурлығына бір де шик шома юқ еді. Биті алсу, қашы қап-қара, бойсыны түз, киімнәрі гәудесіне келішілі. Ол сөйлегенде көзіннен ұшқын себіле, қойнарлық бір күле. Өзі өткен, бик яқшы оқи. Мұхаммәтнің аңа көзі түшті. Ләкін сездірмеген бола. Хей, біз қызлар сезмейбіз мысың енді? Көзлері ұшырашқанда екісі де қызарып шыға. Мұхаммәтнің құлақларына қадар қызара. Мұны біздің білен оқыған Ғариф Ахунов та, Яхья Халид та сезділәр. Әмма бұ турыда бір нендей сөйләшу де, түрттіру де болмады. Мұхаммәт Ирфиядан ешқына е китап, е конспект алып тұрайды. Ала, тезгіне қайтарып та бере. Қыз егіт берген китапны бір ауық көкірегіне қысып тұра. Білебіз бетінді, китап, конспект ішінде записка бар. И білмәмішке, көрмәмішке салышабыз. Икі соф ерек үзлерігіне білген тыйнақ та сірлі де мәхәббәт еді бұ. Бірінші мәхәббәт. Мұхаммәтнің ісі тәуге ижаты, бірінші әсәрләрі, әнә шул ғишық-мышық мәктөп хатлары болмады мекен әлі. Уқыны тәмамлағаш, Мұхаммәт армияға кетті. Флотта қызмет етті. Ирфия икінші кішігә кияугә шықты. Яшли сөйгән ярлар ятқа қала деп юққа ғына әйтмәгәннәр шул.
Хәтер дәфтәреннән. Әлік бізнің сізе ұлы халқы малға қышқа пішәнні урманда шапты. Гүбіршәк тә ғымыр-ғымырға урман білән ешәді. Анда хәр кімнің ұз кешәрліге. Тик пішән шаба тұрған жер ауылдан ирақ. Урман кіргәштә жиде сегіз шақырым барасы. Уттай қызу пішән үстінде урманда иң қадірлісі су. Ул жетмей. Ул тез біті. Оны көп алып та болмай. Шынки жаяу барасы. Түштен соң суға урман артындағы гәр хутырға шығамыз. Электр кірмеген, радио-телевизор көрмеген, 7-8 жұртлы кішкене ғана ауыл бұл. Мұхаммед Мәхдиевтің исән мүкерші абай баянына да кірді ол ауыл. Суны Гәрәй атлы бір абзайның бақша ішіндегі құйысынан аласы. Бақшада омарта ұялары, құртлары бик әшәке. Шуңа көре мен кірмейм. Үйден кімнің дә ұлса шыққанын күтем. Бір вақыт көз алдымда бір қыз пайда болды. Қояндыр, орман ішінден келіп шықты ол.
Сеңа су керек ме?
Керек еді шул.
Күтіп тұр шындағына.
Қыз шық қолымдағы шейнекін алып кіріп та кетті. Мен құртлар күжілеуін, көкі тауышын тыңлап тұрған арада шығып та жетті.
Мә, үш.
Қыз жүгіріп кетіп те барды. Суда, сусауда ұнатылды. Әлігі қызының яқты көзләрі, елмайы үшіңіне яратылған еріннәрі, шешекли юқа күлмәгі, рамашқылардан ұрылген тәқиясы көз алдымнан кетмәді. Гәр құтырға неше тапқыр суға шықтым. Неше тапқыр бұлайғына шықтым. Ол қызны бөтені шырат алмадым. Гәр құтыр көптен юғынды. Қазір орманға да кіріп болмай. Көңілді нендедір бір мұғжиза. Мәңгі ұнытылмаслық мезгіл болып шул қыш шыққына қалды. Кішкене ауылының қызлары матур бола деп жазды Мұхаммед Мәхдиев. Сен хақлы Мұхаммед абай.
Жиденше бөлек поезд.
Бәхилләшу повестіннан үзік. Қазан шәмәрдән поезды деген игілікті бір поезд барлыққа келді. Илле де қойшақ ақыллы, игілікті ішлер ішленіп қоя. Іліккігі йылларды Курсар азездында пассажир поездларының басқышларына осылынып, товар составының тормыз басқышларында туңып, үшіп, ревизорлардан тұтылып, штрафлар түләп, шпаналардан таланып, олардан қорқып, секіріп, шлаклы откосларда ауыз бұрын қонатып, тез башларын суйдырып, қолларыны қоймықтырып жүрген күндерімді іске түсірдім де, жайының бұлыт арасынан қияш қараштырғалаған жылы парлы бір күнінде шул поезға отырып, Шәмәрденға кеттім. Исәбім, вагоннан шығып тұрмайша, шул ук поез білән кері қайту еді.
Суғыштан соң училищені яңадан оршаға көшірділер. Юлыбыз тағында қиынлашты. Орша өрнек кіне төгіл, екі топқыр ерағырақ. Ол юлны жаяулеп өтерге күшіміз йоқ. Нишлерге, үйге нишік қойтырға. Құтқарушыбыз тағын шул Мұхаммед енді. Станцияға түшіп, түнлі біздің яққа кетешек эшелонны білішіп міне.
Шушамда шумашығыз қызлар. Кіші көзіне көрінесі түгіл. Харби эшелон бұ. Сақшыларға сездірмес кә.
Жасабойлар қолын тұн киген. Жылыдыр индаларға еме.
Көріп алсалар, бізге отарға да көп сұрамаслар. Бұларында автомат. Уақыт. Қозғалабыз. Тағын бір қот қабатлың тезгіне. Мәңгі ұнытмасылығы етіп көңілігізге кертләп қойығыз. Егіріп шығабыз да, үшіміз үш вагонның ішігіне ябышабыз. Оннары тәртіп бұлай. Курсаға жетерек, башта мен секірем. Оннары нәқия. Нәқияны көріп зүлхия. Поезд онда тұқтамай. Қабатлайым, Нәқия менің секіргені, Зүлхия Нәқияның секіргенін көрерге тиеш. Хәм тағын, курсада жерге келіп түшкеш, поезд өтіп кетуге секіріп тұрырға. Сізнің Исәнемен қолығыз шундау көрінсін. Тәуекәлләдік, үшіміз үш вагонға.
Зүлхия, қалышма! Бірсіндә шулай буранда қайттық. Биткә қор сибелә. Ул муенға бишмәт җиңнәренә кирип тула. Поезд җиле буранны тагын да көчәйтә. Курсада куйылышкач, Зүлхияны югалттық.
Нәкыя, Зүлхия кайда соң?
Юк ул. Бер кайда күренми.
Безне күрмичә үтеп киткәнме? Нишләргә инде? Төшеп калырга, имгәнергә мөмкин.
Эй, мин куркам, Мөхәммәт. Ауылға Зүлхиясыз қайтып кіре алмайбыз бет енді.
Тоқталы, Нәқия, нәрсе сілкіне оланда, әне тігінде.
Итік бет бұ, Мөхәммәт. Зүлхияның итігі бет бұ.
Табылды Зүлхия біз. Секірген шәпке башы білен қар күртіне қадалғанда шығалмай ята. Тұр йықыңнан, Зүлхия.
Зүлхия, иге қайтқаш йықларсың.
Мин исәнме? Куймадыңмы мин?
Син исән, Зүлхия. Синең әле бу дөньяда бер шәп егетне бәхетле итәсең бар.
Хатыным Лейла белән минем туган якка Арша районы Сыжа улына Сабантуйга кайтышыбыз. Компрессорны да электричкага утырдык. Утырдык димәсәң, хәтере калыр, этешә төртешә тамбурга кирип бастык. Кеше өстендә кеше. Юл газабының баласы гына әле бу. Аршада 3 вагонлы дизель поездга күченеп утырасы. Менә монда булачак мәхшәрнең дә мәхшәре. Уйлап карагыз. 12 вагон халык 3 вагонга сыйып итәргә тиеш. Аршаның үзендә һәм тимер юлдан читтә яшәүчеләр генә аңа утырмый. 3 вагонны штурмлау өчен башта бик платформадан сикрәсе, аннары рельслар, шпаллар аша җан фарманга чабасы. Мин чабар менәнсе. Студент булып йөргән елларда бу тамукны күп кишердек инде. Хатыным өчен борчылам. Лейлә Казан кызы, мондый елларда йөрергә күнекмәгән. Авыл Сабантуена да беренче кайтуы. Бу сынауларны үтә алырмы? Бу юлдан гайрәте чигеп, җаны бизеп калмасмы? Түрәләрнең Казаннан Орча, Шәмәрдән, Балтач, Саба, Күкмара, Нократ аларны якларына кайтучыларның юл мәсьәләсен 12 вагонны 3 вагонга тутыру юлы белән хәл итүләре гаҗәпкә калдыра иде ул елларда. Мине гаҗәпләндергәне тагын шул. Багана саен туктап кайткан 3 вагон яңа шүреле дә туктамый. 3 чакрым ары китеп 3-4 иле мөндештә туктый. Шулай итеп, Шүрилдән безнең авылга кадәр кайтасы 4-5 чакрым юл 8 чакрымга озыная. Дәрвишләр бистәсенә җитәрәк вагонга үтәлдек.
Вакыйф, кил монда.
Мөхәммәт абый, сез дә мондамыни? Әйдә, Лейлә, миннән калма.
Әйдәгез, әйдә, бераз тырышсагыз килеп җитәсез. Иптәшләр, үткәрегез әле, зинхар. Менә бу матур парны. Менә шулай. Бераз гына кысылсак, урын җитәчәк барыбызга да.
Кысылыйк әле бераз, иптәшләр. Мөхәммәт Мәғдиев бит бу. Мөхәммәт Мәғдиев үзе безнең белән кайта. Мәғдиевне күтәреп кайтырга да риза без.
Урын тар булса да, күңелең киң булсын. Килегез, йылышыгыз әле менә шушы пышмакка.
Рәхмәт, иптәшләр.
Сезгә рәхмәт, Мөхәммәт абый. Сабан туйгамы?
Сабан туйны калдырам мысың инде мин? Булдымы?
Жайлашып беттегез ме?
Нормально. Пласкартни дагы кебек.
Оршада каршы алалар. Машина була. Бергә кайтырбыз, яме?
Эшкә җылы йөгерде. Булай булгач, мәхшәр һөҗүмнәрдән 8 чакрым җәе кайтудан котылабыз. Оршада поезддан төшкәч, стансадагы шатыр шапкан халыкка кызганулы караш ташлап, тимер юлларны биек баскычтан ашыкмый кабаланмый кеше төсле үттек. Мөхәммәт абыйның машина дигәне автобус булып чыкты. Аңа безнең юл өстендәге авылларга кайтучылар да утырды. Курсага җиткәч, автобустан төшүчеләргә ул кызганыш. Быел сабантуйыгыз председательсез үтә инде диде. Бәйрәм алдыннан гына хуҗаны моннан алып башка урынга куйганнар. Яңа рәис юк икән әле. Мөхәммәт абый шуны да белеп тора. Хуҗасыз туй, туй түгел шул инде ул. Без секретан чатында төшеп калырга әзерләндек. Моннан сиҗегә 4 чакрым гына кала. Мөхәммәт абый шоферга әйтеп, безне авылга ук керттерде.
Сигезенче бүлек үкенеш.
Ошы тәҗрибә китабыннан өзек. Мин курсларга килгәндә остазым Орша педагоги училищесында рус теле һәм әдәбиятын укыткан Хәлим Искәндәров үлгән иде инде. Шунда теге авыллык акылым миңа болай сөйләнде. Беренчедән, син ахмак мукыт. Икенчедән, син мәгънәсез идиот. Имтиханыңны бирә алмасаң соң, аны бирергә тагын кереп булмыймыни? Бу кеше сиңа бер имтиханлык кынамыни? Бәлки әле менә дигән итеп биреп чыккан булыр идең, остазың белән бер сөйләшеп утырсаң. Өченчедән, заманасы бик иркен иде бит. 1956-1958 елларда теләгән вакытыңда Казанның теләгән ресторанына кереп утырырга, борын башына 5-6 тәңкәгә ашап ишеп чыгарга була иде. Әле 1964 еллар тирәсендә дә банкетка кеше чакырганда жан башына 8 сумнан акча кертәсе иде. Синең ахмак заочникның кесәсендә бит 100 сумлап акча бар иде ул вакытта.
Сәҗигә Мөхәммәт Мәхдиев кайтты. Мәктәптә укучылар белән очрашты. Хей, күңелле дә булдысың. Мөхәммәт барысын да авызына каратып тотты. Яза да, сөйли дә белә. Рәвештәшәп бит инде. Очрашудан соң Мөхәммәтне өйгә чакырдым. Мәктәптә табын әзерләнгән иде. Кунак сабакташым янына кирип чыгасым бар дип анда узак утырмаган. Мин дә табын куру хәстәре белән йөри идем. Авыл советы рәисе Гатият Хәйруллин белән килеп тә керделәр. Төшке ашка ирем вәкил дә кайткан иде. Мөхәммәт башта чабынып чыгарга булды. Мунчаны алдан ук ягып куйган идем. Аннан кып-кызыл булып тирләп пишеп чыкты. Улым Вакиф мәктәптә Мәхдиев белән очрашу буласын белә иде. Ялга кайткач, Мөхәммәт абыйсына бирергә бер шешә сыра калдырып киткән иде. Мунчадан чыгышына суыткычтан алып шуны бирдем. Мөхәммәт аны чыландагы кенәфигә утырып, маңгайыннан, битеннән агып төшкән тирләрен сөлге белән сөртә-сөртә, аз-аз гына йотып, тәмләп, озаклап ичте. Көне дә бик матур иде. Дөньяның чәчәк аткан, кояшта кыйынган чагы. Нәг үзе язганча булды. Ә шулай да авыл мунчасы шәп нәрсә инде. Сезнең җәйге эссе көндә авыл мунчасына кергәнегез бармы? Мөхәммәт бераз хәл алгач, кипшенгәч, өйгә кереп чәй эчтек. Аннары Гатият кунагыбызны машинасына утыртып, Оршага алып китте. Анда Мөхәммәт поезд белән Казанга китәргә тиеш. Мөхәммәтне озаткач, келәткә кирәсе иттем. Шунда күзем матчада эленеп торган казга төште. Какланган каз. Ах, аны Мөхәммәткә бирергә онытканмын бит. Эй, тишек баш. Эй, үкенгәннәрем шул вакытта. Каз үстерү, каз симертү буенча иң оста булган ике хатынны беләм мин кисмәс буенда. Аның берсе минем әни, икенчесе Нәкия дип язды бит югыйсә. Эй. Казны ул чыланда сыра ишеп утырганда ук кулына тоттырасы иде бит. Мөхәммәтнең безгә соңгы кайтуы булган икән.
Горбачевның сухой законыннан соң ауылларда хәмер сатуын тыйдылар. Казанда сәгать 2 тулгач кайбер кибетләрдә аз-маз чыгарып алалар. Андагы ширатны күрсәң, гуя башын кибет ишегенә тыккан озын юан елан сузылып ята. Без Казандагы авыл малайлары туган якка ялга кайтканда каянда булса юнәтеп берәр ярты кыстырып кайтырга тырышабыз. Авылда эше дә бетәмени. Я пешәнне хәл итәсе, я утын хәстәрен күрәсе. Каралты куранында гел карап кына торырга кирәк. Кеше белән эшлисе бит әле. Күп эшне ярты хәл итә. Ни эшлисең? Заманы шундый иде бит. Менә тагын ял җитә. Авылга кайтасы бар. Баумын урамындагы шәрәп кибетенә кердем. Монда да елан бөгәрләнеп яткан. Ширатның башын койрыгын табарлык түгел.
Вакыйф!
Чу, тукта. Кемдер миңа дәшә түгелме? Як-ягыма каранып торганда исемемне тагын кабатладылар.
Вакыйф!
О-о-о! Мөхәммәт абый! Күр әле. Аның инде шираты җитеп килә. Ул артта торучыларга нидер әйтеп аңлатып алды. Һәм миңа үзенең алдына кирип басарга ишарәләде. Кеше арасына кыл да сыярлык түгел. Мөхәммәт абый ничек итсә итте, тәки мине алдына киртте. Курыкмыйча киртте бит әле. Чөнки ширатны погоннарына ВАВА дип язылган батальон солдатлары күзәтеп тора. Оларның берсе буйга 2 метрлысы бигрәк рәхимсез кылана. Ширатсыз керүченне дә, аны кертүченне дә суырып ала һәм беләгеннән тотып әйләндерә башлый. Карусель күрсәтә имеш. Күчәр үзе. Мәхдиев мине шундый оста бастырды ки, арттагылар да сүз әйтмәде. Погонлар да сизмәде.
Син дә, Вакыйф, авылга кайтасыңдыр инде. Вакыйлгә күчтәнәшкә аласыңдыр. Мин дә гөбершәккә кайтам. Урам якка койма тотасы бар. Егетләр булышырга килмичә калмый. Аз гына сыйласаң да күңелләре була. Шулай инде, ни эшләтәсең?
Икешәр ярты алып урамга чыктык. Бер кешегә шуннан артык бирмиләр. Мансы да нишек ләттәле. Баумын буйлап кольцога таба барабыз. Без бәхетле. Ул чорда хәмер яки сыра электр алган кеше шәһәр урамнарыннан әллә кем булып үтә иде. Мәхдиев 5-нче трамвай тукталышына, мин троллейбуска киттем. Соңыннан минем дә акылым телгә килде. Һәм булай диде: "Син охмак, син мукыт, кольцога җитәрәк, совет кунакханасы яныннан узганда якташыңа, остазыңа булай дип әйтергә тиеш идең. Бер тәкъдимем бар, Мөхәммәт абый. Совет буфетына крик. Анда һәр вакыт пешкән тавык, ит бар. Буфетче Лилия язучы халкын бик хөрмәт итә. Айрым бүлмәгә утырта. Бер утыру бер гомер диләр бит. Акылым һаман тынычлана алмады. Мәхди риза буламы, юкмы аның эше. әммә син аны шақырға тиеш едің. Тиге вакыт тауылға кайткач, Мөхәммәт абыйга мунша шабынып чыккач бирергә дип калдырып киткән бер шишә сыраңа да күңеле булган аның. Кызы Гәүһәр кандидатлык диссертациясын яклагач, мәҗлескә сине дә шақырдылар. Табын мул иде. Шәп-шәрәпләр, затлы ризык. Шунда Мөхәммәт Мәхдиев бөтен халык алдында үзенә генә бер шишә сыра бирде. Вакиф, син мине сыйладың, мин дә сине сыйлыйм әле диде. Улы Искәндәр, әти, әҗәтеңне кайтарасың әле? Дип шаяртып та куйды. Эх, син, син мәгънәсез, син пешмәгән. Кисеңдә тау калырга җитәрлек 3-4 сум акчаң да бар иде ул вакытта. Акылым Мәхдиевчә битәрләп бара. Халкыбызның сөекле улы, бөек әдип, бөек мөгаллим һәм галим Мөхәммәт Мәхдиев минем хәтеремдә менә шундый ихлас, ярдәмчел, кешелекле кеше булып саклана. Газиз әниемнең сабакташы, ни кадәр авырлыкларны бергә кичкән дусты. Кырыс сынауларын үтеп тә, корыш рухлы, сада җанлы булып кала алган көчле шәхес. Университеттагы студентларның яраткан укытучысы. Әсәрләре белән миллионлаган милләттәшләребезне гашык иткән затлы каләм иясе. Тормышның мең төрле мәшәкатьләре, ваклыклары арасында йөреп тә, ул үзенең кем булуын, җиргә ник килүен бик яхшы аңлап яшәгән. Заманның үзеннән ни нәрсә таләп иткәнен төгәл белгән. Аның бөеклеге менә шунда.
Сез язучы Вакиф Нуриевның Мәхдиев һәм дип исемләнгән повесте буенча куелган радиоспектакль тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Мөхәммәт Мәхдиев, Артем Пискунов, Нәкия Абдуллина, Резидә Сәләхова, Зөлхия Миңнекәева, Гөлчәчәк Хафизова, Вакиф Нуриев, Ирек Хафизов. Эпизодларда Мөршидә Җиһаншина, Фәнис Мөхәммәтов, Раил Садри, Гүлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Наилә Абдуллина, Алия Галиуллина, Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Булат Шакиров. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.